Ipak Bog u svakom slučaju ostaje pobjednik. Bog može ići visokim, a i niskim putem. Izaija 46.10. Ja sam onaj koji od početka i svršetak otkriva i unaprijed javlja što još nije se zbilo. Ja kažem, odluka će se moja ispuniti, izvršit ću sve što mi je po volji. 1. Korinčanima 13.8. Jer u istinu ništa ne možemo protiv pravednosti, nego samo u prilog pravednosti. Otkrivenje 6.2. I najedanput se pred mojim očima pokazao bijeli konj, a onaj što je jahao na njemu držao je luk. Bijaše mu dan vijenac, te on, pobjednik, ode da i dalje pobjeđuje. Onaj najveći gubitak pripao je Božjem narodu, koji nije razumio Božje namjere i koji nije htio da zajedno sa Bogom surađuje. Sad se dogodilo da je Izrael razumio razlog radi kojeg Bog dozvoljava da oni hode kroz pustinju punih 40 godina, te da je razumio zašto je potrebno da surađuju sa Bogom da bi došli u obećanu zemlju. Šta bi se dogodilo da se Izrael pokajao za svoje grijehe i da se zbog ropstva u Babilonu obratio, jer u tom ropstvu su morali podnositi velika poniženja? Šta bi se dogodilo da su se svi Izraelci koji su krenuli iz Babilona vratili u Palestinu, te da su dozvolili Bogu da on ispuni sva proročanstva koja su zapisana u Ezehijelu od 36. pa do 48. poglavlja? Šta bi se dogodilo da su Židovi nakon 490 godina, Daniel 9.24, koje im je Bog dodijelio, prepoznali Mesiju i prihvatili ga za svog spasitelja? Knjiga Isusov život, strana 569. Da je Jeruzalem primio sa neba poslanu svjetlost, on bi ponosno napredovao, postigao bi vrhunac blagostanja, bio bi carica carstava, pun snage koju bi mu Bog dao. Više ne bi vojska stajala pred njegovim vratima, niti bi se više rimska zastava lepršala na njegovim zidovima. Pred očima Božjeg sina leptjela je slavna budućnost koju bi Jeruzalem imao da je primio svoga spasitelja. Vidio je da bi njegovom pomoći Jeruzalem mogao ozdraviti od svoje strašne bolesti, da bi se mogao osloboditi svog ropstva i postati moćna svjetska prijestolnica. On bi postao najveća dragocjenost u svijetu. Isus bi ostao u Jeruzalemu i Jeruzalem bi bio glavni grad svijeta. To je bio plan broj 1. Iz knjige Proroci i kraljevi. Što bi bio veći broj Izraelaca, bile bi proširene i njihove granice, sve dok njihovo carstvo ne bi obuhvatilo cijeli svijet. Knjiga Patrijarsi i proroci, strana 289. Kad bi Izrael vjerno ispunio svoj zadatak, postao bi jedna svjetska pokrećujuća sila. Sam Bog bio bi njihov štit i uzvisio bi ih iznad svih ostalih naroda. Nijedna nacija u svijetu nije toliko puno izgubila kao što su to Židovi izgubili. Oni su propustili najveće povlastice. Pogledajmo sada onaj drugi pokret izlaska seobe naroda. Šta bi se dogodilo da su u godini 1844. svi adventisti koji su čekali Kristov dolazak prihvatili vijest koju nam je Bog dao? Šta bi se dogodilo da su godine 1844. u vrijeme uređenja naše vjeroispovijesti Isus Krist, njegovo evanđelje i njegova pravda stavljeni u središte našeg vjerovanja i propovjedanja, da su stavljeni na prvo mjesto, a na drugo mjesto da su stavljene naše doktrine, duh proroštva i znaci vremena? U ono vrijeme nas je bilo 100.000 članova. Da su svi oni ostali vjerni, to bi se toliko umnožilo da bi za kratko vrijeme bili milioni adventista, a Gospod bi u toku između 1888. i 1903. godine došao. Sve bi se vrlo brzo odvijalo, ali to nije tako bilo. Danielovo proročanstvo nije ispravno shvaćeno, te je došlo ono ogromno razočaranje zato što Isus nije došao. Svi su otpali od svog vjerovanja, osim njih pedesetorice. Tako je cijeli plan propao, Gospod ga nije mogao izvesti. Šta bi se dogodilo da je 1888. godine u Minneapolisu Adventistička crkva prihvatila i na prvo mjesto postavila propovijedanje evanđelja i Kristove pravde, te da su se duhovno pripremali na predstojeći Isusov povratak. Godine 1888. nam je Sveti Duh kroz Ellen White, kroz Wagnera, kroz Jonesa rekao da su Isus Krist kao osoba, evanđelje i Kristova pravda glavne teme naše crkve. Ali tadašnje vodstvo crkve je reklo, ne, ako tako budemo činili, tada će naša crkva izgubiti svoje specijalne vijesti za ovaj svijet. Mi moramo najprije propovijedati subotu, stanje mrtvih, duha proroštva, istražni sud, zdravstvenu reformu. To su točke o kojima moramo obavijestiti ovaj svijet. I tako su ove doktrine stavili kao prvu točku u radu crkve. Gospod je rekao, ne, i dao je petorici drugih ljudi, evanđelista, da zauzmu naše mjesto. To su Whitefield, Billy Sunday, novi Billy Graham. Nama je to trebalo pripasti, a mi smo propustili da Isusa Krista propovijedamo kao osobu i njegovu pravdu. Doktrine smo stavili na prvo mjesto. Šta bi se dogodilo da smo mi nakon Drugog svjetskog rata pridali glavni značaj rada probuđenju po crkvama, umjesto što smo taj značaj dali evangelizaciji? Neprestano smo govorili o evangelizaciji, dok smo probuđenje zapostavili. Rekli smo, to se automatski mora dogoditi. Ali to se automatski ne događa. Mi trebamo isto toliko propovjednika za probuđenje koliko i evanđelista. Šta je probuđenje? Probuđenje je evangelizacija našim vlastitim članovima. Bez probuđenja se uspavljujemo. Ja sam propovjednik za probuđenje i mi trebamo imati mnogo takvih propovjednika kao što sam ja. Nije nam dovoljno samo jedan, dva ili tri. Ponovno smo stavili svoje težište na evangelizaciju jer hoćemo brojeve, hoćemo desetak, velike novce, a ne duboku duhovnost. Govorimo, to se automatski događa. Mi zato imamo propovjednike. To je pogrešno, jer i propovjednici trebaju pomoć. Da smo mi po našim crkvama više propovijedali Isusa Krista, njegovu pravdu, njegovo spasenje, njegov način života, to bi donijelo probuđenje i reformaciju koja bi se proširila na propovjednike, na rukovodstvo crkve i na sve članove crkve. Mi se sada nalazimo u stanju mlakosti. Pa šta će nam se sada radi toga dogoditi? Duhovno sve dublje i dublje padamo. Odgovor na ovo stanje je rešetanje. Gospodu je već dosta toga. Dovoljno smo od njega primali prilike da se popravimo. Sada nas je počeo rešetati. Svi oni koji neće da žive prema principima, načelima Božjih divnih otkrivenja, propašće zauvijek. Već danas je naša crkva rasječena u dva dijela. U one koji su duhovno nastrojeni i u one koji to više nisu. Mi danas još svi sjedimo zajedno, ali anđeli su već povukli onu odlučnu crtu koja nas pred Bogom razdvaja. Svakog trenutka se može dogoditi da ta crta bude i postane vidljiva. Rešitanje je tu. Omega je počela. Ovo se već i kod doktor Kelloga dogodilo. Omega je današnja konfuzija, smetenost radi djelovanja nekih naših krivih teologa. Uskoro ćemo dostići vrhunac otpada. kad smo mi godine 1844. otpali i kad nas je ostalo svega 50-ak, a i od godine 1888. u Minneapolisu, od kada smo počeli svijetu objavljivati doktrine umjesto Isusa kao osobe i njegove pravde, dogodilo se isto tako. Od 100.000 članova pali smo na svega 50-ak. Pomalo smo se duhovno penjali do 1888. godine, a od tada smo padali dublje i dublje, i to sve do danas. Da, mi smo bogati, imamo prekrasne bolnice. Nedavno sam bio u Bostonu, u onoj našoj prekrasnoj bolnici. Cijeli grad Boston dolazi k nama na liječenje, zatim i bolnica u Loma Linda. Isto tako, mi smo bogati, a pogledajte kako stojimo duhovno. Postali smo mlaki, postali smo kao i oni što su u svijetu, nemoralni, nevjerni, fanatičari, sa krivim naukama, napadamo duha proroštva, krivo tumačimo Kristovu pravdu. Počeli smo govoriti da nam je samo Kristova uračunata pravda dovoljna, a podijeljena, koja je posvećenje, nju mi uopće ne trebamo. Mi napadamo božansko nadahnuće Svetog pisma. Jedan od naših teologa tvrdi da jedino u Bibliji što je nadahnuto od Svetog Duha je tvrđenje da čovjek postaje kroz evanđelje besmrtan, dok je sve ostalo ljudsko, nije nadahnuto Svetim Duhom. Zatim se pitamo, da li mi uopće trebamo subotu? Mi odbijamo zakon. Govore da to ne trebamo tako točno prihvaćati. Time odbijaju subotu i tako dalje. Da, tako govore neka naša braća. Omega je počela i uskoro ćemo doći do vrhunca otpada. To se mora dogoditi, a to će se i dogoditi. Isto kao i Izraelci što nisu bili spremni u Kadeš Barneju da uđu u obećanu zemlju, te ih je Bog poslao u divljinu natrag u pustinju, u kojoj su svi pomrli, jedino su njihova djeca ušla u Kanaan i dvojica uhoda. Tako isto smo i mi godine 1888. poslani natrag i duhovno padali sve niže i niže. Ali evo sada dolazi obrt, dolazi prekretnica, to je rani dašt, to je obnova, reformacija, rešitanje, zapečačenje, pozni dašt. Sve će to učiniti veliku razliku među nama. I kao što je Izrael po drugi puta došao do rijeke Jordan da bi ju sa Jozom prešao, tako isto ćemo i mi doći u Kanan nakon što smo prošli ogromnu reformaciju i rešetanje. Tada će nas glasni povik dovesti do vrhunca koji smo trebali dostići već 1903. godine. Sve ono što smo propustili moramo sada dostići. To će se zbiti kod glasnog povika. Sve ono što za dobra vremena nismo učinili, moramo činiti sada pod zastrašujućim uslovima. Mi moramo postati glava, a ne rep. Mi smo naime postali nakon 1888. godine rep. Gospod kaže, nisam vas zato pozvao da budete rep, pozvao sam vas da budete glava. Mi smo mnogo puta našim evangelizacijama činili ljude adventistima, umjesto kršćanima. Mi smo im govorili o doktrinama, pitali ih, vjeruješ li to? Pa ako je rekao da, onda smo bili spremni da ga krstimo. Besmislica je to. Mi krstimo žive ljude, umjesto da krstimo mrtve ljude, ljude koji su umrli svom ja i grijehu. Pa šta će se sada sa nama dogoditi? Dokle ćemo tako padati sve niže i niže, i to duhovno i moralno? Odgovor na ova pitanja je rešetanje. Mi moramo postati glava, a ne ostati rep. Mi danas stojimo na rijeci Jordan, i to upravo na granici Kanana. Danas nam Gospod govori ono isto što je rekao i Izraelcima kad su bili u pustinji. 5. Mojsijeva 2:3. Dosta ste se vrtjeli oko ovog brda, okrenite prema sjeveru. Ono što se članovi crkve ne usude da čine, to će izvršiti Božji anđeli. Uskoro ćemo mi adventisti stajati u središtu svjetske pozornice, dok će reflektorska svjetla biti uperena u nas. Tada ćemo odigrati od Boga propisanu nam ulogu i osvjetliti cijeli svijet glasnim povikom. To će biti najveća reformacija od vremena Martin Lutera, Kalvina, Noksa. Rimljanima 9:28. Jer će Gospod potpuno i brzo ostvariti svoju riječ. On će završiti posao. On će u pravdi brzo završiti posao. On će učiniti kratki posao. Vrijeme glasnog povika će biti jako kratko, ali će imati ogromne uspjehe. Zaharija 4:6. Ne silom ni snagom, već duhom mojim, govori Gospod nad vojskama. Proroci carevi strana 705. Vječni plan za spasenje čovječanstva nije trebao biti nekim povremenim neuspjehom osujećen. Oni kojima je prorok govorio možda nisu pazili na vijest, a ipak su namjere Gospodnje išle u susret svom punom ispunjenju. Kristove priče strana 232. Kad bi utjecani ljudi koji imaju velike sposobnosti mogli biti zadobiveni za Krista, zamislite si kakav bi posao mogao biti izvršen. Pali da se podignu, odbačeni da se sakupe, a vijest spasenja da se svuda proširi. Za vrijeme glasnog povika mnogi će bogati ljudi, utjecajni ljudi doći k nama. A sada evo vam neki primjeri o velikim povlasticama i velikim neuspjesima. Lucifer i trećina anđela koji su pristali uz njega imali su silne, ogromne povlastice i prednosti. Ipak je njihov podvig bio osuđen na neuspjeh. Adam i Eva također su imali velike povlastice, ali i neuspjeh. Lot i njegova obitelj, 12 Izraelovih plemena, Efraim. Kralj Saul imao je velike neuspjehe, na kraju je izvršio i samoubistvo. Kralj Salamun, kasnije izraelski narod, Juda, Dema, kršćanstvo, protestantska reformacija koja je umrla, Laodiceja u godini 1844. i u godini 1888. Međutim, sada Gospod je okrenuo list i vodi svoju crkvu potpunoj pobjedi, i to kroz rešetanje. Otkrivenje 3.18. Ovaj redak smo već čitali, ali dobro je da ga uvijek iznova čitamo. To je upravo ono što Gospod od nas traži za vrijeme probuđenja. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata. To je vjera i ljubav. Mi nemamo ljubavi jedan prema drugom. Znate li koje je moje najobeshrabrenije iskustvo? To je kad slušam razgovor adventista koji su se sastali. Oni tada kritikuju jedan drugog. Prisustvujem mnogim skupovima članova crkava kao i propovjednika. Glavna tema je uvijek kritika. Oni jedan drugog razdiru, obeshrabruju. Kad bi mi tu snagu koju sada upotrebljavamo da bi se borili jedan protiv drugog upotrijebili u svjedočenju svijetu, tada bi mi bili vrlo daleko u ispunjenju našeg zadatka. Ali mi se uvijek borimo međusobno. Mi nemamo dovoljno ljubavi ni vjere, kaže nam se u ovom retku. Zatim nam se dalje u tom istom retku kaže: obuci se u bijele haljine. Među nama je do sada vladao legalizam. Mi smo vjerovali isto kao što i Židovi vjeruju, a to je da ćemo se spasiti ako držimo zapovjedi ili doktrine. Govorili smo: vjeruj u 5-6 doktrina adventističke crkve i bit će spašen. Besmisleno je to. Ujedno nas je to i mučilo. To su bijele haljine koje nemamo. i masti za oči, a to je Sveti Duh. Kad nemamo silu Svetog Duha, tada nemamo ni silu protiv grijeha. Jedan dio broja od 144.000 uskoro će biti pozvan da izađe iz Babilona. To piše u Otkrivenju 18. poglavlje 1. i 4. redak. Poslije toga opazih nekog drugog anđela gdje silazi s neba. Imao je veliku moć i zemlja se rasvijetli od njegova sjaja. Eto, to je glasni poziv. Cijela će zemlja biti obasjana svjetlošću naše crkve. Mi ćemo biti najosporovaniji ljudi na svijetu u vrijeme kad se oglasi glasni poziv. 4. redak. U to čuh drugi glas neba gdje govori: iziđite iz nje, narode moj. Jeste li sad čuli? Rekao je: narode moj. To znači da Bog sada još ima mnogo svoje djece u Babilonu. Ja vjerujem da su oni najveći adventisti još uvijek vani, još nisu kod nas. Čitajmo dalje. Da ne postanete sudionicima njezinih grijeha i da ne dijelite njezinih zala. Iz probuđene, prorešetane, očišćene crkve Laodiceje izaći će glasni povik i milioni pravih kršćana će nam se priključiti. Ovo je čak i prorok Izaija prorekao. 49. poglavlje, 20. i 21. redak. I djeca koju ćeš imati, pošto si bila bez djece. Jeste li sada čuli? Izgleda kao da smo bez djece, zato što nas je malo. Dalje piše: na tvoje će uši sinovi tvoji reći: pretjesno mi je mjesto ovo. Zamislite si da na jednom dođe 100.000 ljudi u ovu vašu crkvu. Gdje biste ih vi metnuli da sjednu? Čak ni ova ogromna dvorana ne bi bila dovoljna za sve. Pretjesno mi je mjesto ovo, reći će. Makni se da se mogu smjestiti. Katolici, protestanti, muslimani, odasvuda će doći. Uhvatit će vas za ruku i pitati: reci mi istinu. Vi imate istinu. Hoću da dođem k vama. To je proroštvo. 21. redak. A ti će se u svom srcu zapitati: tko mi rodi sve ove? Bijah bez djece, neplodna. Naša je crkva do sada bila tako mala, prognana i odbačena. Tko mi ih odhrani? Bijah eto sama ostala, a oni odakle sada dolaze? Gdje su do sad bili? Pitat ćemo se, odakle oni sada dolaze k nama? Laodicija će izvoljevati pobjedu. To je pobjedonosna crkva. Ali mi ipak treba sada da plačemo zato što u početku nismo postali glava, mislim u početku kada je osnovan naš pokret. Ima još jedna sličnost između ta dva pokreta izlaska. Što je to bilo što je spašavalo pokret izlaska u Mojsijevo vrijeme? To je bila omladina. Oni koji su odrasli u pustinji, oni su bili vjerni, a tako je i danas. Naša omladina je naša najveća nada. Zato trebamo sve svoje vrijeme i svu svoju snagu posvetiti svojoj omladini. Oni su naša nada. Drugo, bilo je to krštenje u rijeci Jordan. Paralela je probuđenje Svetim Duhom. 1. Korinčanima 10, 1 i 2. Svi su naši očevi bili pod oblakom, to je Kristovo prisustvo. Prešli su preko mora, to je krštenje. Svi su kršteni u oblaku i u moru za pripadnike Mojsiju. Izrael je imao 490 godina milosti koju je primio od Boga. Za vrijeme posljednjih 7 godina milosti pojavio se Krist, Mesija, i započeo svoj rad među Izraelcima. Na duhove se dogodila jedna velika promjena. Rođen je jedan novi narod. Izaija 66:8. Tko je takvo što čuo? Tko je takvo što vidio? Može li se zemlja u jednom danu napučiti? Može li se narod odjednom roditi? A tek što je osjetila trudove, Sionka rodi sinove. na posljetku historije čovječanstva dogodit će se isto onako kako je bilo na duhove. Isus Krist će posjetiti svoj narod u obliku jednog velikog probuđenja. Tako će još jednom biti duhovi. Proroštvo iz Izaije 66.8 imat će svoju drugu upotrebu. Jedno veliko mnoštvo naroda iz kršćanstva i drugih religija preći će k nama. Pročitat ću vam sada iz druge knjige Duhovni rodovi, strana 284. Vidim crkvu u jednom opasnijem položaju nego što je bila. Malo je među nama onih koji imaju vjeru osnovanu, utemeljenu na iskustvu. Rešitanje mora brzo doći da očisti crkvu. Poruka mladim kršćanima, strana 30. Njegujte prave principe, držite ih čvrsto i radite po njima. Budi vjeran samom sebi i budi vjeran svom Bogu. Sve što može da bude prorešetano, biti će prorešetano. Sve dok si ti u istini učvršćen i utemeljen, ostaćeš kod onoga što ne može biti prorešetano. Svjedočanstvo za propovjednike, strana 112. Kad bude došlo rešetanje radi uvođenja lažnih nauka, a one su već tu, te krive nauke su liberalni adventizam, ili kako to neki kažu, slobodni adventisti. Glupost. Liberalizam je to. To znači da smo mi u svemu kao i svijet. Mi jedemo i pijemo kao i svijet. Plešemo kao i svijet. Oblačimo se kao svijet. Slušamo ono što i svijet sluša. Zabavljamo se kao svijet. A to je liberalizam. Mi više ne vjerujemo u svetinju. Ne vjerujemo da je Ellen White prorok. A to je liberalizam. Fanatičari su opet u drugoj skrajnosti. Oni su i perfekcionisti. Kažu da je Isus Krist imao istu griješnu prirodu kao što ju imamo ti i ja. Kažu i ti možeš isto tako, da potpuno isto živiš kao i Isus što je živio. I to je besmisleno. Bog je mogao to tako učiniti. Mogao je svoj plan da tako uredi, ali ga on nije tako uredio. Kada bi mi mogli isto onako da živimo kao što je živio Isus, tada bi nam to tako udarilo u glavu da bi mi postali ponosni i govorili bi, ja sam kao Isus, a to bi još gore bilo. Perfekcionisti čine time veliku pogrešku. Mi u sredini imamo još jednu krivu nauku. Već sam vam o tome govorio. Neki teolozi među nama kažu, prvo, nije Isus na križu umro radi nas, da bi nama bili oprošteni grijesi. Oni kažu, mi nemamo takvog nebeskog oca koji će najprije tražiti smrt svoga sina da bi mogao oprostiti grijehe čovječanstvu. Ovim svojim mislima oni ruše cjelokupnu ispravnu osnovu spasenja. Drugo što oni tvrde je ovo, kažu, Bog nikoga ne kažnjava, Bog još nikoga nije kaznio niti će kazniti, a i to je besmisleno. Vidite, napadaju nas valovi jedan za drugim, đavao nam ih šalje jer želi da nas potopi, da nas zbuni. Ellen White kaže, njegujte prave principe, držite ih čvrsto i radite po njima. Budi vjeran samom sebi i budi vjeran svom Bogu. Sve što može biti prorešetano, biti će prorešetano. Sve dok si ti u istini učvršćen i utemeljen, ostaćeš kod onoga što ne može biti prorešetano. To znači u vjernosti. A u svjedočanstvima za propovjednike je napisala, kad bude došlo rešitanje radi uvođenja krivih nauka, to su krive nauke koje sam vam upravo pisao, svi površni čitaoci, oni koji nisu usidreni, oni će biti kao živi pjesak kojeg bacaju valovi i kojeg odnose. Sveti Duh se povlači iz svijeta, te tako svijet postaje zarobljeno kršćanstvo, postaje kuća demona. Govorenje jezicima je već počelo, jer to nije od Boga. Otkrivenje 18. 2 i 3. Povika jakim glasom, pade, pade veliki Babilon i postade boravištem demona i skloništem svih nečistih duhova, skloništem svih nečistih ptica, jer su svi narodi pili od vina srdžbe i vina njezina bluda, a to su krive nauke, jer su kraljevi zemlje s njom provodili blud, jer su se zemaljski trgovci obogatili njezinom pretjeranom raskoši. Sveti duh izljeva rani dašt na našu crkvu, i to upravo sada. Tada dolazi rešetanje, zapečačenje, pozni dašt i glasni povik. Još jednom to moram reći. Izvan naše crkve ima više adventista nego unutar naše crkve. Dakle, naša mlakost će sada biti izliječena. Naš neuspjeh će biti ispravljen i mi se mijenjamo, vraćamo se pobjedi. Pokret izlaska sa Mojsijem je bio punih 40 godina neuspjeh. Tek nakon 40 godina su sa uspjehom ušli u Kanaan. Pokret izlaska Laodiceje je bio punih 140 godina neuspješan. Dakle, mi smo tri puta tvrdoglavi nego što su to bili Židovi. Ali sada ćemo pobijediti, uspjećemo da uđemo u nebeski Kanaan. Za tu promjenu se moramo usrdno moliti i raditi. Ja znam da to sada dolazi. Vidim jedan mali oblak koji je Ilija vidio. Kad je vidio onaj mali oblak, rekao je: sada će se zacrniti nebo i pasti će dašt. Tako i ja vidim oživljavanje, probuđenje kako dolazi na crkvu, i ona će sva procvjetati. Obući će se u lijepe haljine Kristove pravde i rasvijetliti cijeli svijet. To je upravo sada pred nama. Vjerovatno se sjećate događaja opisanog u prvoj knjizi Kraljevima u 18. poglavlju. Čitajmo 44. redak. Ali sedmoga puta reče momak: eno se oblak malen kao dlan čovječi diže od mora. Uskoro zatim je došao veliki dašt, velika kiša. Istorija čovječanstva je imala dugi niz neuspjeha. Bog preinačuje te neuspjehe kroz svoje izabrane ljude u prekrasne pobjede. Bog nam je pokazao šta su ljudi u stanju učiniti kada se potpuno sjedine sa Bogom. Izaija 45, 15, 17 i 22. Da, ti si Bog koji se kriješ, Bog Izraelov, Spasitelj. Izraela će spasiti Gospod spasenjem vječnim. Nećete se postidjeti, niti ćete se osramotiti do vijeka. Pogledajte u mene i spašćete se, svi krajevi zemaljski, jer sam ja Bog i nema drugoga. Izaija 55, 8 do 10. Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti. Riječ je Gospodnja: visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Kao što daždi i snježi s neba bez prestanka, dok se zemlja ne natopi i oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obestinuje ono zbog čega je poslah. A to on sada šalje, i to će imati ogroman uspjeh. Otkrivenje 15.3. Oni pjevahu pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Janjeta: velika su i divna tvoja djela, Gospodaru Bože svemogući, pravedni su i ispravni tvoji putovi, kralju naroda. Svetom Duhu ne bi bilo pravo ako vi moje propovjedi uzimate kao bić za šibanje i s njime tučete vašu subraću ili vaše propovjednike. To ne bi bilo lijepo. Dobro promislite o svemu što sam rekao. Ispitajte da li je sve biblijski što sam rekao. Razgovarajte u miru jedan sa drugim ili sa vašim propovjednikom o tome, ali se nemojte prepirati. Rekao sam vam da stojimo pred velikim stvarima, zato moramo biti složni i jedinstveni. Duh kritike mora nestati iz naših redova. Istina mora biti sa ljubavlju propovjedana. Isto tako moramo postupati sa mnogo ljubavi jedan prema drugom. Ako želite nekoga da ukorite, tada to činite sa ljubavlju. Naprimjer, zagrlite svoga brata i recite mu: "Gledaj, brate, ja te ljubim, ali meni se čini da ti činiš nešto što ti je na štetu. Iz ljubavi ti to govorim." Ako na ovaj način priđete svom bratu, tada on neće biti uvrijeđen, ali ako njegovu pogrešku izgovorite zvukom osude u svom glasu, u svojim riječima, tada možete reći što god hoćete, pa čak ako je sve istina, neće biti prihvaćeno. Biblija kaže: istina se sa ljubavlju propovijeda, a to sa nama počinje u obitelji. Ako se ne vidi ljubav u tebi dok govoriš, tada se ne događaju promjene, jer onaj kome govoriš odmah počinje da se brani. Ali ako ta osoba vidi kako ju ti voliš, primit će tada istinu. Zatim bih htio reći da u mojim propovjedima govorim o načelima koji se moramo i trebamo držati. To su pravci, temeljna načela, ali nemojte zaboraviti da u njima ima i iznimke. Naprimjer, u svetinji je bio postavljen stol sa kruhom, paljenom žrtvom Gospodu. Nitko osim Levita nije smio jesti taj kruh. Nitko nije smio niti ući u svetinju, ali David je ušao i jeo taj kruh. I Gospod je to prihvatio, jer je David bio u bijegu pred Saulom. Dakle, ima okolnosti u kojima se mogu činiti iznimke. Nisam o svima govorio, zato pazite da ne bi pravili ta načela tvrdim i nepopustljivim, jer izgubit ćete pravog duha. Evo vam još jedan primjer. Suprug Ellen White vrlo je obolio, bio je blizu smrti, izgubio je svu svoju tjelesnu snagu. Liječnici su svojim trudom i staranjem pomogli bratu Whiteu da je izbjegao smrtnu opasnost. Zatim su mu rekli: "Ti bi sada trebao ponovno jesti meso." Njegova supruga je bila Ellen White, kojoj je bila pokazana zdravstvena reforma, ali ona sada nije rekla: "Ne, ne, ni pod kakvim okolnostima on neće jesti meso, jer je to grijeh." Tako ona nije rekla. Htio bih naglasiti da je to bila riječ o zdravom mesu, ne o nečistom. Dakle, ako je zdravlje brata Whitea momentalno zahtijevalo da on jede meso, mislim da se je radilo o srnetini, ali nisam siguran. Sestra White je svaki dan pripremala svom suprugu takvo meso. Jednog dana joj je on rekao: "Ti niti ne znaš kako mi to dobro čini." Za nekoliko mjeseci se je on potpuno oporavio. To je međutim bio izniman slučaj. Ovo ne znači da mi radi toga treba da jedemo meso, jer vi dobro znate da je meso nezdravo. Čak su i svjetski stručnjaci otkrili da je ono nezdravo. Da, oni sada otkrivaju ono što smo mi već prije 100 godina znali. Ovim želim reći da moramo u svemu biti razumni i koristiti se svojim razumom, jer ima dosta sličnih iznimaka. Naprimjer, alkohol. Mi ga ne pijemo, ali kad je netko bolestan, a adventista liječnik mu prepiše odgovarajući lijek, moram naglasiti da ima mnogo lijekova koji u sebi sadrže izvjesnu dozu alkohola. Tada ti ne možeš reći tom bolesniku: "Ti griješiš jer piješ alkohol." On će ti odgovoriti: "Taj lijek mi je potreban da bih ponovno bio zdrav, a kad ozdravim, tada više neću uzimati taj lijek." Eto vidite, ima takvih izuzetaka. Zato je najbolje da sve principe, načela primijenimo na sebe, a svoje bližnje da ne osuđujemo. Nije naš zadatak to da svakodnevno nekom govorimo šta on treba da čini. Naš zadatak je da budemo poslušni. Sada u ovo današnje vrijeme je velika prednost biti adventista. Mi ćemo vidjeti velika, najveća čuda koja Bog čini. Kroz nas će osvijetliti cijelu zemlju. Zato ne bježite od Boga. Uzmimo učešće u ovom velikom probuđenju. Nemojte se dati zavesti od teologa iz Australije koji nas zbunjuju, isto i od teologa iz Amerike. Proučavajte Bibliju i duha proroštva kao što to još nikad niste činili. Proučavajte sami kod svojih kuća i Sveti Duh će vas u tome voditi. Ostanite Bogu vjerni. Za kratko će vrijeme doći oni najstrašniji događaj na svijet, dok ćemo mi u to isto vrijeme osvijetliti cijeli svijet. Tama i svjetlost stajat će jedno nasuprot drugom. Cijeli će svijet biti u mulju, u blatu, cijeli Babilon, krive nauke, a nasuprot tome stoji Laodiceja. Mi ćemo svijetliti kao zvijezde u noći. Gospod neka vam da snagu da ostanete vjerni sve do kraja. Amen.